Qalampirdan gapiramiz. Bugun 26 fevral kuni Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida Xo'jayli genotsidining 30 yilligi munosabati bilan umumxalq yurishi bo'lib o'tdi. Yurishda Ozarbayjon davlat rahbari Ilhom Aliyev va birinchi xonim vitse-prezident Mehribon Aliyeva ishtirok etdi. Marosim ishtirokchilari poytaxtning Xatay tumanidagi Xo'jayli yodgorligi oldigacha yurib borgan. Ozarbayjon rahbari yodgorlik poyiga gul qo'yib, genotsid qurbonlari xotirasiga hurmat bajo keltirgan. Shundan so'ng marosimning boshqa ishtirokchilari ham yodgorlik poyiga gul qo'ygan. 1992 yil 26 fevralga o'tar kechasi Armaniston otryadlari sobiq Sovet armiyasining 366 motoo'qchilar polki ko'magida Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' viloyati Xo'jayli shahriga hujum qildi. O'sha kecha arman kuchlari shaharning 7000 aholisiga nisbatan genotsidni amalga oshirdi. Armanlar vahshiyliklari natijasida Xo'jaylining 613 nafar aholisi o'ldirildi. 487 nafari nogiron bo'lib qoldi. 1275 nafar keksalar, bolalar, ayollar asirlikda xo'rlanib qiynoqqa solindi. 150 kishining taqdiri hozirgacha noma'lum. Xo'jaylida halok bo'lganlarning 106 nafari ayollar, 63 nafari bolalar, 70 nafari keksalardir. Xo'jayli fojiasi natijasida 8 oilaning barcha vakili qurbon bo'ldi. 24 bola ham ota, ham onasidan, 130 bola ota-onasining biridan ayrildi. 56 kishi o'ta shafqatsizlik bilan o'ldirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.